รวมเรื่องราวของพระสงฆ์ในวิดีโอเกมที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดคงจะได้เห็นข่าวพระนักเทศชื่อดังสองรูปที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จนมีหลายกระแสออกมาพูดถึงความเหมาะสมหรือไม่ของพระสงฆ์สองรูปนี้ซึ่งเราจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้แต่เมื่อมีกระแสของพระสงฆ์ออกมาแบบนี้ก็ทำให้เราคิดไปถึงอาชีพมองหรือพระในวิดีโอเกมที่ทางทีมพัฒนาเกมได้นิมนต์พระเหล่านั้นมาอยู่ในวิดีโอเกมแบบต่างๆวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีพระสงฆ์ไปอยู่ในเกมไหนแล้วมีบทบาทอะไรที่น่าสนใจบ้างเตรียมพนมมือพับเพียบให้เรียบร้อยแล้วนมัสการหลวงพี่หลวงพ่อมาอยู่ในบทความนี้กันเลยสาธุหมายเหตุเนื้อหาในบทความมีได้ลบหลู่ศาสนาหรือเอามาล้อเลียนเพียงแค่บอกให้ทราบว่าพระสงฆ์ในวิดีโอเกมนั้นมีหลายแบบจากหลายศาสนาโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินมองจากเกมไซเบอร์พัง2077เริ่มต้นเกมแรกที่หยิบยกเรื่องราวของธรรมะกับพระสงฆ์มาใส่ได้เกมได้อย่างลงตัวกับเกม Cyberpunk 2077ที่ตัวเกมจะเริ่มต้นในภารกิจที่ชื่อว่า Sacrum Profanum ที่เป็นภาษาละตินแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะได้คำของร้องจากพระสงฆ์ที่ถูกดัดแปลงร่างกายให้เป็นเครื่องจักรโดยกลุ่มโจรเจ้าถิ่นที่ชื่อว่ามาเอลสตรอมที่ต้องการหมิ่นศาสนาที่พวกพระนับถือโดยภารกิจนี้เราจะต้องเข้าไปช่วยน้องชายของพระรูปนี้ที่ถูกจับไปและกำลังจะถูกแปลงร่างกายเหมือนพี่ชายและก่อนที่เราจะไปพระสงฆ์รูปนี้ได้ขอเราว่าอย่าฆ่าใครให้เข้าไปช่วยน้องชายออกมาก็พอจนเมื่อเราไปถึงก็พบน้องชายของพระรูปนั้นที่บอกว่าตนเองและพระรูปอื่นเพิ่งเดินทางมาที่เมืองนี้ที่แม้จะรู้ว่าอันตรายแต่ก็อยากจะเผยแพร่ศาสนาให้คนยุคนี้ที่ไม่สนใจคำสอนได้เห็นแสงเห็นธรรมก่อนที่ตัวเกมจะชี้ทางทำให้กับเราคนเล่นแม้ตัวหลักคำสอนที่ใช้ในเกมนั้นอาจจะไม่ตรงกับศาสนาพุทธที่เราเรียนรู้มาแต่นั่นก็ทำให้เรารู้สึกถึงความใส่ใจในการเขียนบทในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีเหมือนเป็นการบอกเราว่าแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายขนาดไหนถ้าจิตใจของเราสงบเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงซึ่งนั่นคือแก่นของธรรมสาธุโนไว้มองจากเกม Home Sweet Homeคราวนี้มาดูเรื่องราวของสามเณรที่สร้างจากเกมฝีมือคนไทยกันบ้างกับเกม Home Sweet Home เกมที่จะให้เรารับบทเป็นติมชายผู้ตามหาภรรยาที่หาตัวไปในโลกต่างมิติที่เต็มไปด้วยเหล่าผีมากมายและหนึ่งในการเดินทางไปช่วยเจนภรรยานั้นติมก็ได้เจอกับสามเณรที่อยู่ในวัดเนนได้บอกกับติมว่าสถานที่แห่งนี้คือนิวรณ์ที่เป็นโลกกึ่งกลางระหว่างภพภูมินรกกับโลกมนุษย์และตัวของเนนก็ได้ชี้แนะและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ติมได้รู้รวมถึงช่วยติมในการตีมีดหมอเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเมื่อเขายืนยันว่าจะไปช่วยภรรยาจากหมอผีผู้ชั่วร้ายให้ได้โดยตัวเกมนั้นไม่ได้บอกเราว่าสามเณรมาอยู่ในภพนี้ได้อย่างไรเรารู้เพียงว่าหมอผีชัยที่เป็นตัวร้ายของเกมกับพ่อของเนนเป็นเพื่อนกันมาก่อนจึงพอจะเดาได้ว่าตัวของเนนอาจจะหาทางขัดขวางเพื่อนพ่อที่กำลังทำบาปอยู่ก็ได้คงต้องรอดูต่อไปว่าเนนรูปนี้คือใครและเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวในครั้งนี้ในภาคต่อไปของเกมเลเฟจากเกม Virtual Fighterเมื่อพูดถึงเกมต่อสู้ที่มีพระสงฆ์มาร่วมสู้ด้วยหลายคนคงจะคิดถึงพระวัดเซ้าหลิงอย่างแน่นอนแต่น้อยคนนักจะรู้และจำได้ว่าในเกมซีรีส์ Virtual Fighter นั้นก็มีนักสู้ที่เป็นพระร่วมอยู่ด้วยนั่นคือเล่เฟยเล่เฟยนักบวชหนุ่มจากวัดเซ้าหลิงผู้ใช้วิชากังฟูวัดเซ้าหลิงในการต่อกรกับเหลาชานเหลาชานผู้สืบทอดวิชาไทเกอร์สวานโลฟิสซึ่งเป็นวิชาที่ดัดแปลงมาจากสำนักวัดเซ้าหลิงแต่วิชานี้จะโหดเหี้ยมในการกำจัดศัตรูมากกว่าแค่ล้มศัตรูแบบวิชาเซ้าหลิงปกติที่ไม่จะไม่ใช้ท่าที่ฆ่าผู้อื่นโดยเรื่องราวการต่อสู้นี้ต้องย้อนกลับไปในอดีตในสมัยโบราณของจีนจักรพรรดิองค์หนึ่งประกาศว่าเทคนิคศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังทั้งหมดจะถูกห้ามฝึกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครมีเทคนิคที่ทรงพลังมากไปกว่าตัวจักรพรรดิเองโดยวิชาที่จักรพรรดิฝึกนั้นก็คือวิชาไทเกอร์สวานโลฟิสทางวัดเซ้าหลิงจึงส่งหลวงพี่เล่เฟยมากำจัดเขาแต่ด้วยความที่หลวงพี่ยังอ่อนต่อโลกและยังมีรักโลภโกรธหลงอยู่มากจึงทำให้จิตใจของหลวงพี่ไม่สงบจนไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของวิชาวัดเซ้าหลิงได้เหมือนต้องการบอกคนเล่นเกมว่าต่อให้ฝึกวิชาจนบรรลุขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าจิตใจยังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชานั้นฝึกไปก็ไร้ความหมายเหมือนการสวดมนต์ได้ทุกบทแต่ถ้าจิตใจไม่สงบและเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ในบทสวดก็ไร้ความหมายสาธุแกร่าคาเฟอไลจากเกมซามูไรโชว์ดาว ถ้าใครที่เคยอ่านหรือดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาจะทราบดีว่าพระสงฆ์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีอยู่หลายแบบที่ต่างกับในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการโกนหัวแต่ไว้คิ้วพระที่ญี่ปุ่นสามารถมีภรรยาครอบครัวได้แถมยังสามารถดื่มสุราได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดแบบในบ้านเราและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้มาก่อนว่าพระในประเทศญี่ปุ่นจะบวชเรียนได้นั้นต้องผ่านการเป็นมองอินเทรนนิ่งหรือถ้าจะให้แปลแบบง่ายๆก็คงจะเป็นสามเณรแบบในบ้านเราแต่ทางนั้นอาจจะไม่จำกัดอายุซึ่งพระที่จะบวชประเทศญี่ปุ่นได้นั้นต้องทำการฝึกตนในแบบต่างๆที่ศาสนาพุทธกำหนดก่อนจะบวชได้ซึ่งตัวละครที่ชื่อไกราคาเฟอีนไกราคาเฟอไลจากเกมซามูไรโชดาวก็คือหนึ่งในนั้นที่ตัวของท่านของเรียกว่าท่านพระถือว่าเป็นสามเณรต้องเดินทางเพื่อฝึกฝนจิตใจโดยเป้าหมายของเนนไกราคือการกำจัดความชั่วร้ายจนเมื่อความชั่วร้ายถูกปราบลงได้ท่านก็ได้รับการโกนผมเพื่อบวชเป็นพระที่เต็มตัวในเวลาต่อมามองจากเกมไดอาโบโล3ยังคงอยู่กับพระนักสู้ที่คราวนี้มาดูเกมแอคชั่นที่หลายคนรู้จักอย่าง Diablo 3ที่ถ้าใครเคยเล่นซีรีส์นี้มาจะทราบว่าหนึ่งในอาชีพที่เราสามารถเลือกใช้ได้ก็คืออาชีพมองหรือพระสงฆ์ที่เป็นหนึ่งในตัวละครสายต่อสู้ที่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งเพศชายและหญิงที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าผู้หญิงก็ฝึกวิชาได้ด้วยหรือเท่าที่หาข้อมูลมาจริงๆหญิงสาวสามารถฝึกวิชากังฟูวัดเซาหลิงได้แต่จะไม่นับว่านั่นคือพระหรือผู้สืบทอดวิชาเท่านั้นในกรณีของเกมDiablo 3ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่นั้นแต่ในเกมนี้จะมีมุมมองของการบวชที่ต่างกับของเอเชียนั่นคือการออกบวชในเกมนี้ต้องฝึกฝนร่างกายและจิตใจเพื่อพวกท่านเหล่านั้นได้เป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกว่าที่ท่านเหล่านั้นจะเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ต้องผ่านการทรมานทั้งทางกายและทางวิญญาณตนเองเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีในบรรลุจุดธรรมที่ต่างกับหลักคำสอนทางเอเชียที่เน้นการเดินทางสายกลางส่วนการทำร้ายตนเองทั้งร่างกายจิตใจนั้นจะเป็นส่วนของศาสนาอื่นที่ทางทีมพัฒนาซึ่งเป็นคนต่างชาติเอามาใส่เสียมากกว่าแถมในข้อมูลยังบอกเพิ่มอีกว่าการบรรลุธรรมนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนวิชาต่อสู้แบบต่างๆที่ขัดกับทางเอเชียที่เน้นการฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและปกกันตัวเท่านั้นไม่ใช่เพื่อฆ่าฟันเราจึงขอนับพระสงฆ์ในเกมนี้เป็นการตีความที่ผิดอย่างฟางไลเดอร์จากเกม Final Fantasy LVถ้าเราจะบอกว่าชาวต่างชาติไม่เข้าใจวัฒนธรรมของชาวเอเชียก็คงพูดได้ไม่เต็มปากเราพระหรืออาชีพมองในเกมซีรีส์ Final Fantasy ก็ตีความหมายของพระนักสู้เหมือนกับซีรีส์ Diablo ทำนั่นคือการนำพระวัดเซาหลิงมาตีความหมายเป็นผู้ฝึกวิชากังฟูที่ใช้อาวุธเป็นกรงเล็บในการต่อสู้ที่ผิดกับพระวัดเซาหลิงจริงๆที่เราได้อธิบายไปแต่เราก็อย่าลืมว่าในประเทศญี่ปุ่นเขาตีความหมายของพระสงฆ์คือผู้ฝึกตนเดินสายกลางที่ไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตแต่จะไม่ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนในบ้านเราจึงไม่แปลกที่ญี่ปุ่นจะเอาพระวัดเซาหลิงมาตีความในมุมมองนี้ซึ่งตัวละครที่สื่อความหมายได้ตรงกับที่อธิบายไปที่สุดก็คือหยางฟังเหลยเดนหยางฟังไลเดินพระนักสู้ผู้ฝึกตนในเกม Final Fantasy LV ที่ถ้าใครได้เล่นเกมนี้มาแล้วจะรู้ว่าหยางฟังนั้นจะเป็นลูกครึ่งระหว่างพระญี่ปุ่นและพระจีนอย่างละครึ่งที่แม้ในเกมจะไม่ได้บอกว่าตนเองคือพระแต่เขาแค่อยู่ในอาชีพพระที่เป็นการตีความแบบผิดๆแถมยังใช้คำว่าอีกจนชาวต่างชาติคงคิดไปว่าพระวัดเซาหลินคงจะดื่มเหล้าไว้ผมเปียมีภรรยาได้อย่างแน่นอนพระวัดเซาหลินจะกินเจไม่ฆ่าสัตว์ไว้คิ้วแต่จะไม่มีภรรยานี่จึงเป็นอีกเกมที่ตีความพระสงฆ์แบบผิดที่เราอยากหยิบมานำเสนออินลาเซอรี่ฮอลมองจากเกมเซคิโร่ชาโดว์ดีเอทวิเซไหนๆก็มาทางนี้แล้วเอาให้สุดทางกับพระสงฆ์ในแบบต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นตีความออกมาหนึ่งในนั้นก็คือพระอุโบสถลวงตาหรืออินลาเซอรี่ฮอลมองที่เราจะเห็นหลวงพ่อยืนพนมมือสวดมนต์อยู่ในวัดเซนปูที่ภูเขาคองโกในเกมเซคิโร่ชาโดว์ดีเอทวิเซที่เป้าหมายของการยืนสวดมนต์ซ้ำไปซ้ำมาจนร่างกายผอมที่ดูแล้วก็ไม่ต่างกับการทรมานตนเองนั้นคือหนึ่งในความเชื่อเรื่องของการนิพพานที่หมายถึงการหลุดพ้นที่เป็นหนึ่งในคำสอนที่พระญี่ปุ่นที่ได้อิทธิพลมาจากศาสนาพุทธของอินเดียมาใช้ที่ชื่อว่าสภาวะการหลุดพ้นหรือนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราหลุดพ้นจากความยึดติดทุกอย่างบนโลกที่รวมถึงการกินอยู่หลับนอนจนเราจากโลกนี้ไปเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทางโลกและการสิ้นสุดของวัฏสงสารที่เราทุกคนกำลังเป็นอยู่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสายที่พระญี่ปุ่นปฏิบัติกันที่เหมือนบำเพ็ญทุกขกิริยาในหลายๆศาสนาเพื่อหมายถึงการทรมานร่างกายตนเองเพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยทำก่อนจะเปลี่ยนมาเดินสายกลางซึ่งเราไม่ขอฟันธงว่าสิ่งไหนถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้บวชดาวซิมจากเกมสตรีทไฟเตอร์ต ่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วที่เรากล่าวถึงการบำเพ็ญทุกรกิริยาที่พระสงฆ์ในอินลาเซอรี่ฮอลมองจากเกม Sekiro Shadow Die Twice เอามาฝึกนั้นก็ได้ต้นแบบมาจากนักบวชชาวอินเดียที่ในเกม Street Fighter ที่เรียกว่า Yoka Master ที่ใช้การทรมานตนเองเพื่อหวังความพ้นทุกข์ที่เรียกว่าอัตตกิลมฐานุโยคที่เป็นการทรมานตนเองแบบต่างๆทั้งการเอาหัวมุดดินอดอาหารจนร่างกายผอมการนอนบนหนามเหล็กแหลมการเดินบนกองเพลิงไปจนถึงการจ้องพระอาทิตย์โดยไม่กระพริบตาที่เป็นการทรมานตนให้ได้รับความทุกข์ซึ่งดาวซิมนักบวชจากเกมซีรีส์ Street Fighter ก็ทำแบบนั้นและถ้าถามว่าดาวซิมคือพระไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แต่เขาคือนักบวชซึ่งการที่เราหยิบเขามาพูดถึงเพื่อให้เห็นภาพที่มาของการทรมานตนว่ามาจากนักบวชเหล่านี้ซึ่งในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าก็เคยทำสิ่งนี้ก่อนจะทราบว่ามันไม่ได้ผลจนพระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตกิลมฐานุโยคไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่กลับทำให้ทุกเสียเปล่าประโยชน์ก่อนจะค้นพบทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สาธุโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินซีเอลซอยบทความวงการเกมออน12มิถุนายน2021เจาะเวลาหาอดีตรวมเกมเก่าที่ตัวละครต้องเดินทางย้อนเวลาเซนเยต้าจากเกม Overwatch เปลี่ยนจากเรื่องเครียดมาดูพระสงฆ์ในแบบอื่นกันบ้างกับเซนเยต้าพระสงฆ์ผู้หาความสงบสันติเพื่อให้มนุษย์และหุ่นยนต์อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขในเกม Overwatch ที่ในเกมจะไม่เรียกพระสงฆ์หรือมองแต่จะเป็น Wandering Guru ที่แปลว่าปราชญ์พเนจรหุ่นยนต์ที่เรียกตัวเองว่าเผ่าอองนิดที่เกิดจากความคิดของเหล่าหุ่นยนต์ที่ไม่อยากเป็นทาสของมนุษย์จึงหันมาทำสงครามที่ชื่อว่าอองนิดไครซิสซึ่งก็มีหุ่นยนต์บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามนี้จึงหันหลังให้กับสงครามแต่มุ่งค้นหาความสงบและพยายามเป็นสื่อกลางให้มนุษย์กับหุ่นยนต์อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติมากกว่าจะต่อสู้ฆ่ากันซึ่งหลวงพี่เซนยตาก็ใช้ธรรมะสอนจนสำเร็จมาแล้วกับตัวละครเจนจิชิมาดาชายผู้ถูกพี่ชายแท้ๆพลั้งมือฆ่าจนเกือบตายทำให้ชายหนุ่มเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพี่ชายแต่ด้วยคำสอนของธรรมะจึงทำให้เจนจิหลุดพ้นจากความแค้นที่มีกับพี่ชายโดยใช้ธรรมะที่เรียกว่าการอโหสิกรรมในการสอนที่เป็นหลักธรรมเดียวกับศาสนาพุทธในบ้านเราส่วนบทบาทในเกมนั้นหลวงพี่จะเป็นสายสนับสนุนที่เน้นการรักษาปกป้องมากกว่าโจมตีอีกฝ่ายที่ใครซึ่งเคยเล่นเกมนี้จะทราบถึงหลักคำสอนของหลวงพี่เป็นอย่างดีโซคาคุโมชิซูกิจากเกม Fatal Furyถ้านับกันจริงๆพระสงฆ์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีอยู่หลายแบบที่เราได้หยิบยกมาพูดถึงและหนึ่งในพระอีกสายที่เหมือนพระสงฆ์ในบ้านเรานั่นคือพระสายธุดงค์ที่เรียกว่าโกเฮนโรหรือการแสวงบุญที่พระภิกษุจะออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆไม่มีวัดอยู่ประจำซึ่งชุดที่พระสงฆ์ญี่ปุ่นสวมจะเป็นชุดเพื่อการเดินทางที่จะมีหมวกเพื่อกันแดดกันฝนรวมถึงไม้คักคะระที่เป็นเอกลักษณ์ของพระสายนี้ที่เวลาเดินท่านเหล่านี้จะกระแทกไม้เท้าลงไปเพื่อให้ห่วงด้านบนเกิดเป็นเสียงเพื่อเตือนให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าหลบทางให้เพื่อกันพระสงฆ์ที่เดินมาเผลอไปเยียบจนผิดศีลทางญี่ปุ่นแม้จะทำไปโดยไม่ตั้งใจก็ถือว่าผิดซึ่งเราสามารถเห็นพระสายนี้ได้จากในเกมต่อสู้อย่างซามูไรโชดาวกับ Fatal Fury ซึ่งการตีความของพระสายธุดงค์ของญี่ปุ่นกับไทยจะเหมือนกันตรงที่เราจะคิดว่าพระคุณท่านเหล่านี้จะมีวิชาอาคมที่สูงกว่าพระปกติเพราะการออกไปธุดงค์ตามสถานที่ต่างๆอย่างป่าหรือที่รกร้างอาจจะเจอเหล่าผีปีศาจมาหลอกหลอนพระคุณท่านเหล่านี้ต้องมีวิชาอาคมที่แกร่งกล้าเราจึงได้เห็นท่าต่อสู้ของพระสายนี้ไปทางวิชาอาคมที่ต่างกับตัวละครคนอื่นๆส่วนตัวละครหลวงพ่อโซคาคุโมจิซึกิโซคาคุโมชิซูกิก็คือผู้ที่ออกธุดงค์เพื่อปราบปีศาจชูราที่ชั่วร้ายพร้อมกับขัดเกล้าจิตใจตนเองเพื่อปราบปีศาจซึ่งอยู่ในจิตใจนับเป็นหนึ่งในหนทางของการหลุดพ้นที่พระสงฆ์ต้องการเอกวนแจงจากเกมฟูนโกคูนินเดนปิดท้ายกับพระสงฆ์ชื่อดังที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะท่านนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญในตำนาน Journey to the West หรือที่เรารู้จักในชื่อตำนานไซอิวที่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ต้องออกเดินทางไปชมพูทวีปประเทศอินเดียเพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาพร้อมกับลูกศิษย์3ตนที่เป็นปีศาจนั่นคือเอกวนแจงหรือพระถังซัมจั๋งที่ตามบันทึกจริงๆ จากจดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังได้มีการเดินทางไปยังชมพูวิประเทศอินเดียจริงๆกับลูกศิษย์ที่เป็นมนุษย์ด้วยเท้าทีละก้าวจนสามารถนำพระสูตรทั้งมหายานและเถรวาทกลับมาด้วยกว่า600ม้วนเพื่อกลับมาแปลเป็นภาษาจีนก่อนที่เรื่องราวนี้จะถูกนำมาแต่งเป็นนิทานที่เราได้รู้จักซึ่งในโลกของวิดีโอเกมแล้วมักจะตีความพระถังซัมจั๋งให้ดูบอบบางที่ต้องปกป้องและหลายเกมอย่างฟุงโกคูนิงเดนหรือไซยูกิเจอร์นี่เวสที่ตีความพระถังซัมจั๋งเป็นเพศหญิงก็มีมาแล้วรูปประกอบด้านล่างที่อาจจะหมายถึงภิกษุณีที่ในประเทศ ญี่ปุ่นก็มีหรืออาจจะเป็นเพียงการตีความใหม่ให้ดูน่าสนใจซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของพระสงฆ์ในเกมต่างๆซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะมีไม่มากเพราะเรื่องนี้คงดูเป็นเรื่องไกลตัวที่นักพัฒนาเกมอาจจะไม่สนใจแต่เมื่อไปหาข้อมูลจริงๆกลับพบว่ามีเรื่องราวของพระสงฆ์จริงๆเยอะมากจนเราต้องคัดเฉพาะเรื่องราวพระที่มีรูปแบบเหมาะสมน่าสนใจมานำเสนอเพราะหลายเกมนั้นมักจะหยิบเรื่องราวของพระสงฆ์มาตีความแบบผิดๆเอาแค่เรื่องง่ายๆอย่างการฆ่าสิ่งมีชีวิตหรือใช้อาวุธที่สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตได้นั่นก็ถือว่าผิดแล้วยิ่งเป็นประเทศญี่ปุ่นที่จะตีความพระสงฆ์ไปหลายๆแบบเพราะประเทศเขาไม่ยึดติดกับรูปแบบเหมือนในบ้านเราซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็คงไม่ขอฟันธงว่าการตีความของทีมพัฒนาเกมเหล่านี้ถูกหรือผิดใช่หรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านว่าจะตัดสินไปทางไหนอย่างข่าวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ไม่ต่างกับเกมที่เราเล่นที่แม้เกมจะตีความรูปแบบพระสงฆ์ผิดแบบแต่ในเนื้อหาของเกมก็ใส่ธรรมะแง่คิดต่างๆเอาไว้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแคบเปลือกหรือมองทะลุไปถึงแก่นธรรมของคำสอนที่มีเก็บเอาไว้ให้คิดกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15ตัวละครที่ใช้อวัยวะจากกลในวิดีโอเกมรอยสักบนตัวละครในวิดีโอเกมที่บอกอะไรมากกว่าที่เราคิดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว20เรื่องราวที่วิดีโอเกมให้คุณได้เห็นได้ทำหรือเป็นได้ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไร